Ireo vao malalara eto amin'ny tompo mbola mitombona amintsika hatranany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika miaraba ny FDKM mamparobe famonjena nahatratra ity alahady faharoapolo ny volana marsa ity manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy ary miaraba ny sampana tanketsa tompon'izao fotoana izao a ao anatin'izao ivom-bokatra izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika amin'ny tianio ity riavana amin'izao fotoana manokana hanatanterahany alahady mbokatry ny sampana tanyketsa araka ny efa voalaza teo andraisantsika vatsim-panahy fampahirezana dendeha ny epistilin'i Joda andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no raisintsika ao anatin'ilay lohahevitra izay hitazanantsika ny finoantsika atao amin'ny sahany FJKM manao hoe mamaly ny faratsiana ny tompo. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny kare miatrany isika amin'izao fotoana izao, fotoana omeny tompo antsika ahafahantsika mandiny tena ka mitondra antsika ho amin'ny fibebahana. Dia taridalana ho antsika ho amin'ny fantakarana ny hevitra soratra masina izao sady riavana ilay soramandry ery ampiandohan'ny epistily ery. Andeha arahantsika mamaky izany soramandry izany taridalana ho amin'ny fahatakarana izao soratra masina izao. Inona le soramandry kely eo? Fananarana ny amin'ny mpaminany mpampianatra sandoka. Dia azotsika tsaina avy hatrany izany ny votoatony ity epistily ity fa dia mifono anatra fananarana. Anatra ho fiarovana ny finoana, anatra ho famonjena ny finoana. Dia ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no anjara perikopa ho antsika amin'ny tianio ity andraisantsika izany teo hoe inona moa izany anatra izay ambarany soratra masina eto hiarovana ny finoana hamonjena ny finoana. Inona izany anatra izany? Voalohany ary ao anatin'izany atao hoe anatra dia anatra ho amin'ny fampatsiahivana na fampatsiarovana ataon'ny soratra masina. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito. Ao anatin'izao soratra masina izao a no ampatsiarovana antsika ireto zavatra telo manaraka ireto. Tantara nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta. Nomen'Andriamanitra famonjena na fan'Andriamanitra tamin'ireo mpampahory azy dia ny fanandevozany farao izany. Nanaovan'Andriamanitra famonjena mahagaga ka na tamin'izany fotoana izany ary tsisy natanjaka afa-tsy farao. Dia tsy najanona ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy nanakana ny famonjen'Andriamanitra nahafahany ny olom-boafidiny izany. Afaka nandositra ny farao voavonjy ny ala tamin'ny fanandevozana. Kanefa olona nofidiny rehetra zany nanaovany famonjena ho andre olona izay voagejany farao rehetra ny nanaovan'Andriamanitra ny fanafana ka ao anatin'ireo olona nofonjen'Andriamanitra misy tsy matoky an'Andriamanitra na ho an'ilay firenena iray manontolo, ho an'ny fiangonana, ho an'ny olom-boafidin'Andriamanitra rehetra ary ny famonjena dia nisy tao anatin'ireo izay atao hoe olom-boafidin'Andriamanitra hitan'Andriamanitra tsy manana finoana. Dia ampatsiahivan'ny Andriamanitra amin'ity tantara ity a izay ny antony ampatsiahivana n'ilay tantara fa ireny tsy manana finoana ireny dia aringan'Andriamanitra. Na dia homan'Andriamanitra, homen'Andriamanitra voatokana ho an'ny fiangonana iray manontolo aza ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nanolorany tenany hitondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana, dia misy olona ao amin'ny fiangonana raha ity soratra masina ity, dia misy olona ao amin'ny fiangonana mbola tsy mino an'izany, mbola tsy miaina an'izany, misy olona ao amin'ny fiangonana tsy manaiky an'izany. Dia ampatsiahivo ny soratra masina amintsika izany, izay le hoe te ampatsiaro anareo a. Aringana ireny olona tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ireny. Tsy mety manaiky ny fitantanan'ny tenin'Andriamanitra, tsy manaiky ny fitarian'ny tenin'Andriamanitra, tsy manaiky ahitsy ny soratra masina. A tsy mety mandray anatra avy amin'izany soratra masina izany. Zay rehetra tsy mitana ny andraikiny amin'ny anjara rarana eo amin'ny faharoa, fampatsehivana faharoa, manao kitoto hoarina amin'ilay anjely izay voahozina ho amin'ny fahamazinana ary ingan'Andriamanitra. Manana anjara isika atao fiangonana. Nomen'Andriamanitra anjara isika ary notendren'Andriamanitra mahatoky amin'izany anjara andraikitsika izany. Zay rehetra manao kitoto amin'izany anjara rarahany izany ary ingan'Andriamanitra. Soratra masina eto izany. Ary tsy izany ihany, ambara fahatelo ao anatiny izao, te hampatsiaro anareo aho. Ao anatiny izao a, dia ny fiarovana, ny famonjenany olona, ny famonjenany zanak'Andriamanitra sy ny famonjenany finoany, fiarovana izany finoana izany dia ampatsahivina ny tantara niseho tao, taiza ilay tantara? Sodoma sy Gomora. Haitsika loatra izany tantara izany. Ny ampifahasahin'ny olona, ny fijangajangana, ny fanaranana, ny filanofo, ny amin'ny tovy fananana. Zay moa somary nanaitra kely ato vao tonga teo maheno fanentanana ny amin'ny famelabelara-kevitra. Tsy zavatra kisendrasendra izany drevana. Anarin'Andriamanitra ka nandringanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fandoroana ny tanàna iray manontolo sy ny manodidina. Vokatra izany fijangajangana, vokatry ny fanoerana ny natioran'Andriamanitra lasy vavy no nakamban'Andriamanitra iray, fa tsy lasy lahy na vavy sy vavy. Riava malala rehetra amin'ny tompo. Inona ny tia soratra masina hitarenantsika ao anatin'izao fampatsahivana, fampatsiarovana hitondran'ny soratra masina anatra fananarana ho antsika mianakavy amin'ity anio ity. Afahantsika mandiny tena hitondrantsika ho amin'izany fibebahana izany. Dia izao, hay ve ho an'ny fiangonana iray manontolo ny famonjena, na dia natao ho an'ny fiangonana rehetra tsy akanavaka aza ny famonjena, dia misy hatrany ny tsy mino, misy hatrany ny mpanohitra, misy hatrany ny tsy mandray anatra, misy hatrany ny tsy makato. Ary tsy vitany hoe tsy mino tsy makato fa mpamino lalana, mpamilivily ny hevitry ny soratra masina, mandika ny fahamarinan'Andriamanitra. Mampatsiahy ny fiangonana amin'ity anio ity fa fandringanana ny miandry izany olona tsy mety ahitsy nefa mandrafitra ny fiangonana izany. Io tsy olona hafa ny teneniny a, fa ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny olom-boafidin'Andriamanitra dia mandiny teny isika. So dia mba zary izany, tsy manam-pinoana, tsy mety anarana, tsy mety ahitsy, na dia henoko foana isan'andro aza ny teny mpamonjena, mba firy tamin'ireny moa ninoko, noraisiko, notandremako, nampiariko tamin'ny fiainako. Manavatsavantsika izany ten'Andriamanitra izany. Manavatsava ny fosiny fanahyntsika rehetra. Mba nanovavy e, nanova ny fiainako ny tenin'Andriamanitra izay zaraina farafahakeliny ny isana lady. Nanova ny fiainako ve izany? Inona tamin'ity fiainako ity? Inona tamin'ity tsinety nataoko ity mba na afaka nahitsiny izany tenin'Andriamanitra izany, nandrasan'Andriamanitra iova? Ary ny fidirako sampana ve? Mampitombo ny finoko an'Andriamanitra na afahako nandroso fity teo anatrehan'Andriamanitra? Nanova ny fiainako ka na afahako nandroso fity teo anatrehan'Andriamanitra? Sady mba misampana ny olona, dia iny koa mba misampana. Satria ny namako misampana, dia ndeha koa mba hisampana. Raha tsy izany ihany ao anatin'ny fiarovantsika ny finoantsika. Ity resaka fijangajangana izay nambara fa ataon'ny Sodoma sy Gomora ity fandotoana ny nofo, ohatra nefa tsy zavatra fady intsony, tsy misy mamenatra intsony, toatra nefa mahazatra antsika meno an'izany. Tsy mamenatra intsony. Ary tao tsy mahagaga ny mahita izany, mandre ny olo ny fiangonana, ny zanaky ny fiangonana mandeha ao anatin'izany fitsangatsangana izany, miaina ao anatin'izany. Mampatsiahy antsika Andriamanitra fa aringana ny mpijangajanga sy ny paka vadin'olona. Soratra masina izany. Ny fiarahan'ny olona mitofananana, izay to dia davana zo mafy, iadivana zo. Mirongatra izay tsy izy, ary mizanaky ny fiangonana, ekeny ny fiangonana. Raha vao malala rehetra amin'ny tompo, dia isika andiny teny. Dia ny mbola ho anatin'ny vanim-potoana ny karema izao. Amin'izao vanim-potoana ny fialana neniny izao. Dia mbola hanaovana, andehantsika hanao jerotodika, ny fiainam-panahyntsika, ny fiainam-panompontsika. Andeha tena ho velarintsika mihitsy ny fiainam-panahyntsika hoe manahoana iaho anatrehan'Andriamanitra. Ka izay rehetra hita fa tsy mety, andao re hifonana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay rehetra hita fa nandiso, andao re angatahana famelan-keloka eo anatrehan'ny Tompo. Hoy ny soratra masina. Izay manafina ny fahotany, ao anatoany, tsy ambiny. Mba tsy sanatria, vao maika ho fanamelohanao antsika ny hatongavantsika eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Ka tsika ilay isan'ilay tsy mino, ambara ny soratra masina. Famelan-keloka mitondra ho amin'ny famonjena ananantsika fiadavako malala. Andeha isika anaiky ho tarihiny izany soratra masina izany. Ao anatiny izao fampatsahivana ny soratra masina. Fampatsahivana fitaoman'Andriamanitra ny fampatsahivana. Ny endrika samihafa rehetra izany eloka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ny faharoa izay hitantsika amin'ny alalan'izao anatra izao dia ny amin'ny fampianaran-diso fampitandremana ho antsika ireny mpampianatra santoka ireny. Eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ambaran'ity perikopty ry amin'ny andininy faraky ambin'ny folo ry ahita loza izy. Iza le izy? Lay mpampianatra santoka. Ahita loza izy. Fa inona ny antony, inona ny ataony ahafantarantsika fa izy dia mpampianatra santoka? Ka tokony hitandrintsika, tokony tsy hanaraka azy sika, tokony tsy hiaino ndreny ny zanaky ny fiangonana. Dia eo amin'ny soratra masina ihany nahitantsika azy. Spesialista amin'ny filazana lainga amin'ny alalan'ny nofy. Havanana amin'izany fandikana nofy nefa mifono lainga izany. Dia firifiry tsy laza hiara-manidy mahita ry havana raha entsika amin'izao fiainantsika izao amin'ny fahita lavitra ny tambajotra serasera rehetra hita ny masotsika izany olona mijoro vavolombelona milaza mahita fahitana zany. Milaza ity tari Jesosy za dia niakatra tany an-danitra dia nisy an'izao. Milaza zany fahitana rehetra any. Asain'Andriamanitra mitandrina isika ny amin'ireny zavatra samihafa izay lazainy ireny olo ireny. Ao ireo mpiteny ratsy manimbazimba ny fivavahana marina. Milaza fa nenareo dia tsy izy. Ary mitondra ny profo samihafa rehetra izay heveriny fa diso ny anareo. Ary dia mefara mifanevatevana sy fanaratsiana ny fivavahana ireny. Ireny ny atao hoe mpampianatra santoka. Dia mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Ianarantsika ny soratra masina. Aizantsika marina hoe iza ny diso dia iza ny santoka. Iza ny marina. Mila mianatra soratra masina isika. Ahafantarantsika ny fotom-pinoana. Inona marina no ambarany soratra masina makasika an'izany zavatra rehetra izany. Inona ny marina? Dia ny fanahymasina ry havana no mitarika antsika mampafantatra izany marina izany. Fa raha tsy izany voahozongozony fampianaran-diso isan-karazany isika. Ary tsy mahatompona arak'izay ambarany hoe atopatopan'ny ranomasina e. Tsy zavatra hitombena ny finoantsika noho izay tsy fahampian'ny fahalalana ananantsika izay. Mila mianatra isika. Mila mazoto mianatra manovo ny tenin'Andriamanitra isika. Ahafantarantsika izany marina. Fa rehefa tsy antsika ny marina dia misalasala eo antsika. Izany tokoa moa, ahoana tokoa moa izany? Marina ve izany? Ohatry ny to marina izany a? Dia mihevaheva eo ny finoantsika. Fa rehefa mianatra isika malala ny soratra masintsika dia tafatombona tsara ny fahaizantsika ny fotom-pinoantsika. Ireny milaza ny tena ny ompiandry mamaha teny ireny tsy matahotra an'Andriamanitra. Eo ambonimbony kely eo no misy an'izay. Raha ny fijery azy dia tena olon'Andriamanitra ane zany. Fa rehefa tena jerena, olona tena tsy matahotra an'Andriamanitra. Mamitaka, mpampianatra sandoka. Ary zareo tsara nanambaran' Jesosy azy ery amin'ny Lioka toko faharoapolo ery fa masika, tena masika. Amin'ny andiny fahadimy ambe efapolo ka hatramin'ny fahafito ambe efapolo. Nampitandrina ny mpianatra Jesosy ny amin'ny mpanoradalàna miakanjo lava. Asiko mafy ny tenako mangana. Ti arabain'ny olona mandany ny mpitondra tena manao vavaka lava reny. Masika mihitsy filazan'i Jesosy azy. Mila mitandrina isika amin'izao andro farany izao. Mahabetsaka ny mpaminany sandoka. Tô laza zavatra, tô mafinaritra, tô mahavelo mpanantenana. Fa tena kay tsy matahotra an'Andriamanitra. Izay tsy miorina tsara amin'ny finoana dia voahozongozona ireny. Noho izany dia afaka malala rehetra ao amin'ny tompo, aoreny tsara ny finoanao. Mba tsy zana tsy ny zanaky ny fiangonana no lasibatra ireny mpaminany sandoka ireny. Betsaka ny zanaky ny fiangonana lasany ireny a. Ary izy tsy maka raha tsy le fiangonana angezy. Izy tsy maka le olona tsy mivavaka eny an-dalana rehetra eny. Fa nefa miorina ny kitikitihany eo. Betsaka ny zanaky ny fiangonana. Dia rehefa tonga ny fivoriam-pianakaviana dia ny ray aman-dreny ny FGKM ny zanany fiangonana hafa, ny zafikeliny fiangonana hafa, tsy fantatra tsoa izay tena finoana le fianakaviana. Fa mazava tsara ny fiafarany. Reny olona mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka, izay asaina ho tandremantsika ireny, fa ahita lozy ireny. Dia mazava ho azy, izay manaraka azy koa dia ahita lozy. Izay anaraka azy koa dia ahita lozy. Ary voatahiry ho ao amin'ny mandrakizay ny fahamaizinana izy. Zany miandry azy. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo. Izao soratra masina izao dia mitaky andraikitra ho amintsika tsirairay avy. Zanaky ny fiangonana. Olom-boafidin'Andriamanitra. Andraisantsika marina ny finoanan'i Jesosy Kristy mba ho zanaky ny fiangonana misitraka ny famonjen'Andriamanitra tao amin'i Jesosy. Ahafahantsika ho marina amin'ny finoana. Tsy voavilivily izao rendrarendra n'izao tontolo izao. Ka na inona na inona heverina tao tsara, tao mamiratra, afafon'ilay ratsy, rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia isika zanaky ny fiangonana no mijoro manohatra izany. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, inona moriavana tsy mirentirenty misarika ny fon'ny tanora amin'izao fotoana izao. Ary tena ny tanora mihitsy no sariana sibla ao anatin'le izy. Fa rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ajanona tsy misy adhevitra. Inona ny lazay soratra masina? Ohatrany tsy izy zany. Ohatrany tsy ny lazay soratra masina zany. Ary sika fiangonana, isika ray aman-dreny dia tokony tena sa mampianatra ny zanatsika, mananatra manitsy amin'izay hita fa loza manantanina ny fiainatsika. Fiainandreo zanatsika ireo. Raha tsy teny fotsiny ahy ty homosexuelty. Izay ambarateo hoe tena mirongatra, tena mirongatra. Ary tenena teo hoe mitadiny zony eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena. Ary bedabe ny firenena efa manaiky an'izany. Dia indraindray isika kristiana ray aman-dreny kristiana mihitsy, ny olona fiangona manome alalana ny zanany ho amin'izany. Ka atahoana e, ajaina ny safidiny e. Tsy ariavana. Zanatsika ireo. Anjara ny fiangonana, anjarantsika ray aman-dreny ny manitsy ny lalandiso ny zanatsika. Tsy manaiky ny zanatsika ho amin'izany fitarihana amin'ny faharatsiana izany isika. Ho amin'izany fampianaran-diso. Amin'izay rehetra mety familivoliana. Fa isika no mametraka ao anatin'ny sainzany antsika hoe zao ry anaka ny sitrapon'Andriamanitra. Zao ry anaka no izy rehefa tsy tia dia elika ao anatrehan'Andriamanitra, haringan'Andriamanitra. Rehefa mitaiza isika, rehefa mila manitsy isika ho fiarovana ny ankohonan'Andriamanitra, de ho amin'ny finoana izany. Ny fite izay tsika nijaratsika ho anatin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny sampana de lalana iray ahafahantsika manorina ny finoany ho maritoerana fiombonantsika ho anaty sampana. De lalana anankiray ahafahantsika manorina ny finoany ho maritoerana. Ka na inona ne ratsy le ambara teo hoe tao mamiratra, tao marina, tao mahafinaritra, de efa tafatoetra ny finoany zanatsika ary tsy afaka vilivily na iza na iza manao zany fampianaran-diso, na iza na iza mitondra ho amin'izany fakampanahy samihafa mandresy lahatra ho amin'izany rehefa malala rehetra amin'ny tompo. Zao soratra masiny izao no andeha anamboarantsika indray maka indray ny finoantsika, ny fitondrantenantsika, ny fomba fisainantsika ko andeha isika andray anatra tonga antsika ho mpanompo tsy mahazo enatra. Tsy hoe mba tao anatin'ny fiangonana ihany ny tonga ny vavaka na andreny soratra masy na andreny famonjena nitezaina tao anatin'ny sampana nefa naringan'Andriamanitra. Olona voahozina eo anatrehan'Andriamanitra tsy ariavana fa tena handray andray ny fanitsiana sika andeha hanaraka izay fandrarana rehetra ambaran'ny soratra masina. Ny zanaky ny fiangonana rehetra ne ny tanyketsa ny fiangonana ne de zanak'Andriamanitra mahay mitandrina zay rehetra manodidina azy. Rehefa tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra de vita ny zanaky ny fiangonana. Angatahana amin'Andriamanitra hanampiny ny zanaky ny fiangonana mba hatohatra izany rehetra izany. Voaro amin'ireny faminaniana sandoka fampianaran-diso samihafa ireny tafatoetra ao anatin'ny fiangonana mandrakariva.